6 квітня 2016 року на календарі. Доброго ранку. Ранкова хвиля на громадському радіо розпочинає свою роботу. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюватимуть протягом наступних 2 годин наживо. Разом із нами звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. І починаємо ми традиційно ранковий випуск із найсвіжіших новин на дану хвилину.
Доброго ранку. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вимагають рішучої боротьби з корупцією в Україні. Таку заяву вони зробили 5 квітня на прес-конференції в Берліні на тлі оприлюднення інформації щодо наявності президента України Петра Порошенка офшорних компаній. Про це пише Deutsche Welle.com. Водночас Меркель запевнила Україну в подальшій підтримці. За її словами, всі кроки, які були зроблені міжнародним співтовариством, щоб допомогти країні, залишаються правильними. Окрім боротьби з корупцією та впровадження програми Міжнародного валютного фонду для економічного зміцнення країни, зусилля включають і пошук політичного вирішення конфлікту на сході України.
А президент США Барак Обама прокоментував скандал з офшорами, який торкнувся значної частини світової фінансової та політичної еліти. Зокрема, президент США заявив, що ухилення від податків з боку впливових політиків і бізнесменів залишається серйозною глобальною проблемою. У даному контексті Обама висловився на користь нових правил, які ускладнять компаніям ухилення від сплати податків за допомогою офшорів. Нагадаємо, 3 квітня авторитетні світові ЗМІ опублікували сенсаційні матеріали на основі так званого «Панамського архіву». Найбільший витік даних, можливо, розкриває схеми масштабних махінацій більше сотні політиків і відомих людей.
Прем'єр-міністр Ісландії Сігмундур Гунлаугсон подав у відставку після скандалу з панамськими офшорами. Гунлаугсон та його дружина стали одним із фігурантів розслідування, про яке ми вже говоримо тут, власне, цілий ранок і, очевидно, третю добу. І напередодні тисячі ісландців вийшли на протести з вимогою відставки прем'єр-міністра країни. Гунлаугсон раніше відмовлявся подати відставку через причетність до офшорної компанії. І, як відомо, коли журналісти про це запитали його вперше, навіть достроково припинив свою прес-конференцію і, можна сказати, втік від журналістів. Але після протестів прийняв це рішення. Щоправда, це рішення потребує схвалення президента і партії Незалежності, яка входить до правлячої коаліції Ісландії.
А президент Петро Порошенко зв'язався з генеральним консулом України у Ростові, що в Росії, Віталієм Москаленком, та поспілкувався з українською льотчицею Надією Савченко, незаконно ув'язненою у Росії. Як повідомляє прес-служба глави держави, він провів телефонну розмову, перебуваючи з офіційним візитом у Японії. Порошенко передав через генконсула слова підтримки Надії Савченко і проінформував її про останні кроки, здійснені ним для її звільнення. Перебуваючи з візитом у Японії, тримаю ситуацію зі звільнення Надії під контролем, сказав президент. У відповідь, як повідомляє прес-служба Порошенка, українська льотчиця подякувала главі держави за останні кроки, здійснені для її звільнення, а також за лист його дружини Марини Порошенко до дружини президента США Мішель Обами, передає «Українська правда».
Прокурор Одеської області Микола Стоянов, якого нещодавно Генеральна прокуратура поновила на посаді, підпадає під дію закону про люстрацію. Про це повідомлено на сайті Міністерства юстиції. Міністерство юстиції виявило, що в період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року Микола Стоянов займав посаду, щодо яких здійснюються заходи щодо очищення влади, тобто люстрації. В міністерстві пояснили, що згідно із законодавством Стоянов не має права займати посаду прокурора Одеської області, підлягає звільненню одразу ж після його поновлення на посаді. Нагадаємо, що новим прокурором Одеської області, новим старим прокурором, скажімо так, Одеської області Миколу Стоянова було призначено після того, як звільнено з цієї посади Давида Саквареллідзе напередодні відставки генерального прокурора Віктора Шокіна.
7:04 на студійному годиннику. Ранок на громадському радіо триває, і далі ми слухаємо пісню «Весна» у виконанні гурту «Mad Heads».
Знову цвітуть каштани, хвиля Дніпровська б'є, посеред міста стану, гупає серце моє. Радощі душу напоять сповна, знову у Києві весна, вулицями гуляє, вулицями гуляє. Ще вітер несе п'янки, навколо мене дівчата струнки, і хтось же їх всіх кохає, хтось же їх всіх кохає,
хтось же їх всіх кохає,
же їх всіх кохає? Хто ж їх всіх кохає? Хто ж же всіх їх? Чари, співає на всі голоси, та більшої, ніж дівчата, в природі нема краси. Веселі, задумливі і сумні, вони всі подобаються мені. Що я робити маю, що я робити маю? Високі, низенькі, боки ході, білявки, чорненькі і руді. І хто ж їх всіх кохає, хто ж їх всіх кохає?
Хто ж їх всіх кохає?
Всіх їх. Все життя лиш вона. Та знову у Києві весна. І хто ж їх всіх кохає? Хто ж їх всіх кохає?
Хто ж їх всіх кохає? Хто ж їх всіх кохає? Хто ж їх всіх кохає?
Хто ж всіх їх?
Повертаємося в студію програми «Ранкова хвиля». Василь Шандро та Тетяна Трещинська сьогодні працюють у студії. І ще кілька важливих тем сьогоднішнього дня. Зокрема, сьогодні у Нідерландах має відбутися консультативний референдум, пов'язаний з приєднанням України до Європейського Союзу, власне, до асоціації поки що з Європейським Союзом, і в майбутньому до Європейського Союзу. І напередодні на цю тему ми з моєю колегою Іриною Соломко поговорили зі Світланою Заліщук, народним депутатом України, яка в складі десанту, можна сказати, українських членів парламенту та громадських активістів не перший день вже проводить в Нідерландах, агітуючи, сказати так, Україні. І, як повідомила Світлана Заліщук, референдум в Нідерландах може не відбутися через низьку явку. Так само ми поговорили про настрої голландців і так само поговорили про те, що настрої ці, на жаль, не такі, як хотілося б Україні, особливо на тлі офшорного скандалу.
Скажите, какие настроения сейчас в Нидерландах? Потому что мы цитировали ваш пост о том, что после офшорного скандала отношение более негативным стало к завтрашнему референдуму. Ваш прогноз, поделитесь с нами вашими впечатлениями.
Сегодня просмотрела все ключевые газеты здесь, в Нидерландах. И референдум, и Panama Papers на первых страницах, безусловно. Поэтому это огромнейший удар. Я считаю, что это такой гол в последний момент за 30 секунд до окончания матча. Только что вот мы были в городе Дельфи, и одна из газет опубликовала социологические исследования, где она показывает, что на самом деле может случиться ситуация, что не будет 30% явки. В таком случае референдум будет признан недействительным. То есть голосование просто не состоится.
Его а для нас это выход или нет?
Для нас это будет, конечно, победа, но мы ее получим путем нидерландской диванной сотни, так называемой. То есть людей, которые просто все равно, и они не придут проголосовать. Но для нас это будет хорошо. Почему? Потому что в таком случае соглашение про ассоциацию не будет заблокировано Нидерландом, и ратификация, которая уже на самом деле прошла через нидерландский парламент, она, вот, ну, в общем-то, закончит процесс ратификации на европейском уровне.
И, Светлана, вот вы уже не первый день находитесь в Нидерландах, путешествуете по стране, проводите много акций. Вот на выходных тоже наш посол в Польше присоединился к вам, Андрей Дещица. Вообще, как люди реагируют, когда вы с ними пытаетесь говорить? Да, вот есть ли вот эти мифы, насколько вам удается их развенчать?
Мифов очень много. С одной стороны, должна сказать, что, наверное, это будет одна из самых поинформированных стран после референдума в мире, наверное, по поводу вообще ситуации в Украине, а также по поводу нашего соглашения ассоциативного. Может быть, даже больше, чем сами украинцы, с одной стороны. С другой стороны, конечно, мы здесь становимся свидетелями коллекции самых больших мифов и просто дезинформации по поводу того, что на самом деле происходит в Украине и о чем это соглашение. Реакция тоже очень разная. Есть много людей, которые нас поддерживают. Я об этом писала уже где-то, что самые большие евроинтеграторы иногда, в принципе, никогда не были в Украине. Это люди... Вот мы сегодня с утра с политиками и с активистами из партии D66 с 7 утра стояли на вокзале и раздавали листовки. Мы ведем кампанию за то, чтобы люди проголосовали «за». И таких людей по всей стране и в десятки, которые принимают активнейшее участие в этом. Да? С другой стороны, мы встречаем злых людей, людей, которые не верят, что это будет позитивную роль сыграет. И, конечно, коррупция, наверное, слово главный синоним в контексте Украины среди тех, которые готовы голосовать против.
Спасибо большое. Напоминаем, что на телефонной связи с Нидерландов с нами была Светлана Заліщук.
А ми продовжуємо ранкову хвилю на громадському радіо. Прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко, синоптика. 6 квітня в Україні сонця вистачатиме, але місцями пройдуть локальні, переважно невеликі дощі, можливо, також і грози, але все ж домінуватиме малохмарна погода. Вдень найтепліше буде на заході до 19-24 градусів вище нуля, а на решті території очікується плюс 14, плюс 20 градусів за Цельсієм. Холодніше буде на узбережжях морів близько плюс 9, плюс 14. У Києві 6 квітня місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Температура повітря в день плюс 15, плюс 17 градусів. Із позначкою «плюс», так що сміливо виносьте калачики на балкони, закликає Наталка Діденко. Тримайте голову у весняному тонусі, бо магнітні бурі трохи турбуватимуть. І побільше фотографуйте нарциси та інші квіти, які вже починають свій розкішний квітневий бал, передає наша колега-синоптик Наталка Діденко.
Від нарцисів чи і магнітних бур просто вже якось говорити про економіку після цього мені дуже складно, але...
Але треба.
Але треба, та треба, тому що ми підготували ще один матеріал, який зараз запропонуємо вам послухати.
Нарцисична українська економіка.
Та ні, тут Світовий банк, тут не лише українська економіка. Так от, попри корупційні і усілякі інші неприємні речі, про які ми цілком об'єктивно говоримо тут доволі часто і в цій студії, і загалом про це вже говорять українці на вулицях, Світовий банк помітив, що і прогнозує, зрештою, на 2016 рік зростання економіки в Україні, і деякі економісти про це говорять. Зокрема, Сергій Фурса, інвестиційний банкір в студії програми «Київ Донбас» з нашими колегами Іриною Соломко та Сергієм Стукановим, говорив, власне, про те саме, і чим він це обґрунтовує, ми пропонуємо послухати.
Всемирний банк правильно зробив прогноз, який говорить о тому, що... который ожидает незначительный, но все-таки рост ВВП в 2016-17 и дальше годах. Да? И в то же время есть эксперты украинские, которые этот прогноз отрицают и говорят, что рано радуют нас международные эксперты, и стоит нам пока еще ждать стагнации.
На самом деле все вменяемые аналитики, все вменяемые макроэкономисты солидарны в том, что у нас будет небольшой рост экономики. На самом деле у нас уже 3 квартала рост экономики, поэтому говорить о том, что мы там куда-то падаем, еще что-то, у нас 3 квартала уже рост, небольшой, да, там плюс процент, иногда там выстреливает какой-то то производство сильнее индустриальное, то еще что-то, но такой маленький небольшой рост у нас уже присутствует. Да, это год к году, да, из-за базы сравнения, сейчас особенно февраль был, февраль-март, у нас там было Дебальцево, и поэтому разница особо ощутима. Но, в принципе, небольшой рост, он уже факт является, и продолжится по прогнозам абсолютно всех.
Да, и вот если немножко озвучить, то Всемирный банк оценил падение ВВП Украины в 2015 году в 10%, да, рост, все-таки это уже такие международные оценки, и сохранил прогноз роста экономики Украины на 2016 год на уровне 1%. И вот очень важный вопрос, все-таки вы сказали, что отдельные отрасли вот поднимаются. Вот если их озвучить, о чем мы говорим?
Не, ну, у нас, например, металлургия показывает какие-то сейчас сумасшедшие темпы роста. В месяц к месяцу там у нас возникло 30%, вдруг раз выстрелило, да. Еще, если мы посмотрим индустриальное производство, вдруг там как-то химическая отрасль выстрелила. Ну, скорее всего,
но это международная конъюнктура, правильно она влияет на эту?
И не только. Это на самом деле там, опять же, база сравнения, год к году. Год назад Дебальцево, Авдеевский Коксахим не работает. Сейчас работает Авдеевский Коксахим, тут же у нас есть абсолютный рост. И да, у нас последние пару месяцев очень хорошая ситуация на международных рынках руды и стали. Ну, посмотрим, мы упали в 5 раз, а теперь мы выросли, да, процентов там на 30-50. И это, конечно, очень хорошо для нашего и производства, и экспорта, и для гривны, собственно говоря. Почему гривна сейчас не падает, хотя и задержка с МВФ? Потому что тут вот есть небольшая передышка за счет внешних рынков.
То есть даже та индустрия, та промышленность, которая в связи с войной более всего пострадала, сейчас показывает определенные позитивные показатели. Но если посмотреть на другую промышленность, небольшую, так, легкую промышленность, какие там тенденции наблюдаются?
Ну, я сейчас не готов говорить вот по конкретным отраслям, особенно там легкая промышленность. Да? У нас очень сильно в прошлом году упало потребление. И основа там падения экономики была за счет того, что девальвация спровоцировала потерю существенной платежеспособности
населения. Ритейл имеется в виду.
Да, да, ритейл. И вот этот отрасль на самом деле ключевая для восстановления, потому что, как таковое, когда мы говорим о легкой промышленности, это частично импорт в основном, да, поэтому...
Да, у нас сильно не было, на принципе...
Да, где там что у нас может расти, это такой сложный вопрос, да, есть ли у нас там...
Вот как... если говорить о ритейле, все-таки здесь это покупная спроможность, да, если говорить на украинском, это основополагающая история, и для этого нужно все-таки рост благосостояния на уровне в целом инфляции и не повышение банального, я знаю, что это популизм, да, но тем не менее пенсий и минимальных зарплат. Можем ли мы ожидать, что что нужно, что должно произойти, чтобы она начала немножко
возобновлять? На самом деле нужна уверенность потребителя, потому что в первую очередь не так даже доходы, ну, доходы тоже влияют, само собой, но потребители должны быть уверены в завтрашнем дне, потому что на ожиданиях будущего роста и будущего экономической уверенности навсегда растут покупки. Без использования кредитных ресурсов, с использованием кредитных, но они растут. Когда потребитель, неважно, это бизнес или люди, не уверены в завтрашнем дне, они максимально ограничивают свою активность, максимально ограничивают свои траты. И это убьет гораздо сильнее еще по спросу и по экономике. Поэтому для потребителя сейчас крайне важно давать позитивные сигналы.
Вот у нас в первой части нашей программы был Виталий Портников, и вот он приводил пример исследования в России, и он говорил, что исходя из этого, если в прошлом там году 75% россиян имели такие стабильные запасы, мы понимаем, да, там либо в носках где-то у себя, там либо в банках, либо в банках трехлитровых денег, то вот на конец, ну, либо уже на сейчас, либо на конец следующего года эти запасы исчерпнут совершенно, то есть как бы россияне останутся без своих запасов личных, мы не говорим о банках, да, это такие физические лица.
Без сбережений, то есть.
Да. И он сказал, что, по его убеждению, та же история у нас сейчас наблюдается в Украине. Насколько это, я думаю, что это все-таки его ощущение каких-то моментов, насколько вы, как все-таки человек, который имеет отношение с экономикой, согласны с этим, не согласны, потому что вот в контексте того, что вы сказали, вот это, наверное, все-таки такое сбережение и такой вот спасательный круг, какой-то такой буфер, это добавляет такой уверенности в завтрашнем дне людей.
Сложно сказать, потому что на самом деле у нас такая двоякая вроде экономика падает на 10%, а безработица не растет. Да, вроде как у нас падает потребление, а все рестораны забиты. Да, и поэтому неоднозначность статистики ввиду большой доли теневой экономики, а теневая экономика это даже не на ВВП влияет, а просто на платежеспособность населения. Трудно сказать, что у нас там что-то уже ограничено, и больше запасов у людей нет. Причем есть там на отдельные участки, мы посмотрим, ну, например, недвижимость, рынок, он же не падает сильно, да, квартиры покупаются, что-то там строится. Очень интересная статистика по там стройматериалам, потому что в прошлом году был бум, и люди говорили, вот бум, это сейчас бум, потому что и будет провал в следующем году. Пришел этот квартал, никакого провала нет, да. Поэтому у нас несовершенна статистика, в том числе, потому что очень много серого, да, и нет четкого понимания, где же вот этот запас прочности населения. Потому что, с одной стороны, вроде как все плохо, а с другой это не всегда проявляется.
Вот в прошлом году, в 2015 году, наша экономика упала на 10%. В следующем году, ну, точнее, в текущем году мы ожидаем 1%. В 2017 году нам прогнозирует Мировой банк 2%. Все-таки анатомия этого роста. С чем связано падение 10% в прошлом году и стабилизация в этом?
Большая часть падения была связана с Донбассом. У вас отжали кусок территории, минус экономики, это порядка 6-7%. Плюс на фоне войны, паники, падения гривны, это вторая часть падения экономики, это девальвационная. В том-то и дело, что там некоторые области, если мы увидим, там, та же Винницкая, да, условно, могут и не показывать падение, да, это очень так сегментировано. А рост, ну, во-первых, мы действительно за счет девальвации упали, и получилось очень много конкурентных преимуществ. Во-вторых, экономика — это живой организм. Падениями и кризисом убираются многие дисбалансы, и потом она просто физически начинает расти из-за того, что она... Это естественное состояние экономики — рост, неестественное состояние экономики — падение. Поэтому, конечно, нужны драйверы роста, да, и обычно для Украины драйвером роста были цены на металл. Они сейчас не работают. Даже если мы говорим про этот отскок последнего месяца, ну, это отскок дохлой кошки, да, когда она упала с 10 этажа и подпрыгнула на первую. Сильного рынка сырья в ближайшие годы не будет. Внутреннего спроса, который бы стимулировался банковской системой, тоже нет, да, потому что банковская система в ближайшее время работать не будет, там, только с 2017 года. В итоге мы упираемся в
инвестиции. Давайте уточним, что вы имеете в виду, работать не будет, активно,
Вот сейчас банковская система, да, аккредитовать, да, потому что сейчас платежи там обслуживаются, все нормально, да. Это не тот вопрос. Просто в том, что активное аккредитование, если начнется, только с 2017 года. В итоге у нас один драйвер роста, который остается инвестиции, помимо вот этого естественного восстановления экономики, когда предприятия ужимаются, нас всегда же заносит, да, и мы когда сокращаем на фоне кризиса, мы сокращаем больше, чем надо. И потом у нас сразу, естественно, идет восстановление, когда все понимают, фух, пронесло, все закончилось. И сейчас вот этот вот такой восстановительный плавный рост, но рост болотистый, да, который будет, и если мы, опять же, если мы не совершим глупости и не откажемся от МВФ, тогда у нас все непрогнозируемо. А вот на фоне сотрудничества МВФ и без радикальных реформ по привлечению инвестиций у нас будет 1-2% рост, и на самом деле потенциально мы можем расти. У нас ключевое конкурентное преимущество — это то, что мы самая дешевая рабочая сила в Европе и точно в Европе и, скорее всего, в мире, одни из самых там с индусами соперничаем. Учитывая договор об ассоциации и транспортное плечо нулевое с Европой, у нас уже там есть подвижки в инвестициях. Даже несмотря на коррупцию и так далее, всегда на фоне такой возможности так много заработать, все равно инвестиции будут. Но это будут там не те инвестиции, которые покажут нам взрывной рост.
Вот, кстати, в одной из недавних программ, которую мы с Ириной вели, мы говорили с главой Львовской областной администрации Олегом Синютко, это он как раз говорил об успехах інвестиційних в Львівській області.
Повертаємося в студію програми «Ранкова хвиля». Василь Шандри, Тетяна Трощинська та звукорежисер Дмитро Сміян досі з вами. І ще один матеріал наших кореспондентів з Харкова. У Харкові відкриється фотовиставка переможців. Переможці – це соціальний мультимедійний проєкт про ветеранів АТО і волонтерку, які на війні втратили кінцівки, але це не заважає їм жити повноцінно.
В Харькове откроется фотовыставка «Переможцы». Это социальный мультимедиа-проект о ветеранах АТО и женщине-волонтере. На войне они потеряли конечности, но это не помешало им жить полноценно. Благотворительную фотовыставку ТСН и «Вива Переможцы» уже видели в Киеве, Днепропетровске и Торонто. С 9 апреля она откроется в Харькове. На фото 17 воинов и волонтер. У каждого из них своя история, которая может стать отличным примером для многих, кто ограничен в физических возможностях.
Это нужно, наверное, всем, начиная от этих бойцов, вот, которые перенесли непростые ранения и встраиваются в эту жизнь, адаптируются в ней с таким вот, да, непростым последствием войны, заканчивая просто, да, пожилыми людьми, детьми, которые могут увидеть... Опять-таки, через формат это искусство. Через формат искусства увидеть, прочувствовать, ощутить, что такое война, что такое, кто эти люди, кто пошел защищать Украину, с чем они там столкнулись, с чем они вернулись, как они справляются с этим.
Рассказывает инициатор и соорганизатор экспозиции в Харькове, руководитель Центра помощи участникам АТО Ольга Ладия-Щербакова. Харьковская область, приграничная, здесь расположены военный госпиталь и институт протезирования. Поэтому показать переможців харьковчанам особенно важно, считают организаторы экспозиции.
Когда мы теряем близкого человека, у нас страдает, как отрывается кусочек души. Когда мы теряем конечность, то тоже у нас идет, есть там 6 ребер горевания, то есть человек проходит определенные этапы. То есть сначала, например, он не принимает того, что случилось. Потом он ищет виноватых. Потом он торгуется с Богом. Вот если бы я вот так сделал, то было бы так. Потом, например, там злится очень сильно. Вот. И так далее, пока не приходит к последней стадии. Это когда идет принятие того, что случилось. Вот когда в душе уже улеглось. И с другой стороны, ну, чисто физиологически организм ведь тоже страдает. И перестройка самого организма чисто физиологически, она тоже требует своего времени.
Рассказывает психолог Марина Кехтер, которая с первых дней войны помогала бойцам в госпитале. Около 200 харьковских бойцов получили ранения разной тяжести. В Укрні протезирования, которые находятся в Харькове, оказывают помощь бойцам со всей Украины. Киборг из Кировограда, участник благотворительного мультимедиапроекта «Переможці» Вадим Довгорук, сейчас готовится к протезированию руки. А полгода назад 24-летний сержант 3-го полка специального назначения снова начал ходить.
Попали мы, в общем, в засаду. То есть был БТР обстрелян, довольно 2 человека погибло, включая командира. Остальные попали в плен. Как бы в бою потерял руку, как бы от взрыва сразу. Потом, ну, отошел от техники, уже никого не было, как бы. Ну, и пролежал в лесу 4 дня и 3 ночи. И ноги уже ампутировали в Киеве, потому что, ну, была 4-я степень отморожения. Его спасти просто невозможно было.
Вспоминает ветеран АТО, участник проекта «Переможці» Вадим Довгорук. Но даже после ранений во время обороны Донецкого аэропорта, засады под Дебальцево и потери 3 конечностей Вадим не сдался. Он был твердо уверен, что будет ходить. Киборг не только ходит, но и водит автомобиль. За рулем, говорит, вообще забывает, что у него протезы.
Такого, чтобы не было, что вот там все, жизнь закончилась. Я как-то и с психологами не разговаривал в больнице особо. Мне как-то, ну, как-то самому удалось это все. Даже и мыслей не было таких, чтоб особо. Как сказать, что там, вот, все закончилось. Все и шло, все, что только начинается. Что же оно, куда же заканчивается?
Ежедневно Вадим Довгорук делает физические упражнения, а на проекте «Победители» он играл в мяч. Но было время, вспоминает ветеран АТО, когда передвигался и на коляске.
Ну, судя в Киеве, тогда я был на коляске, в основном в Киеве, ну и здесь в Харькове немного, недолго на коляске. Я скажу, что у нас вообще не оборудовано ничего. То есть вот в Киеве, если передвигаться где-то, это только по проезжей части, по дороге, потому что высота бордюра не позволяет самому поехать по тротуару, например. То есть в магазин, мало магазинов, где пандусы есть. А если есть, они настолько крутые, что туда тоже не заедешь. То есть, ну, нет условий вообще для жизни в коляске у нас.
Это еще один из аспектов, который задевает фотовыставка «Победители». Уважение к людям с инвалидностью и ежедневная забота о них. Путем доступности и безбарьерности, но ни в коем случае не жалости.
Люди, может, поймут наконец-то, что жалеть не надо таких людей, относиться просто как к здоровому человеку. То есть я считаю, что это, наверное, самое главное такое. Как на мой взгляд, выставка делается не для того, чтобы там тебя узнавали на улице, там все подходили. Просто чтобы переставали людей жалеть.
Говорит Вадим Довгорук. Осенью прошлого года Вадим поступил в университет. Мужчина хочет стать военным психологом, чтобы помогать таким, как он, и всем, кто нуждается в психологической поддержке. Увидеть Вадима Довгорука и еще 17 победителей в фоторабботах Александра Мордерера можно будет с 9 по 30 апреля в Харькове. Вход свободный. Світлана Гуренко із Харкова для Громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
7:28 на студійному годиннику. Ранкова хвиля на Громадському радіо триває. Звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян, Тетяна Трощинська і Василь Шандро, журналісти Громадського, сьогодні працюють у прямому ефірі з самого-самого ранку. Ми продовжуємо наш ефір музикою, але перед тим хочу сказати, що от Вікіпедія повідомляє, цього дня, 6 квітня, 1327 року італійський поет Франческо Петрарка уперше зустрів свою кохану Лауру. Їй поет, як відомо нам, присвятив дуже багато своїх сонетів, можна сказати, майже всі. От як це було давно, а ми продовжуємо темою абсолютно міською, урбаністичною, як зараз модно вже говорити, і онука із піснею «Місто» далі в ефірі Громадського радіо. Ранкова хвиля на громадському радіо триває. Я нагадую, що сьогодні 6 квітня 2016 року, і у студії працюють Тетяна Трощинська і Василь Шандро, звукорежисер Дмитро Сміян. І ми вже готові говорити із гостею в нашій студії. Раді її представити. Це Алла Шоріна, вона керівниця компанії Coop Media, а також вона авторка книжки «Український геній Марчук. Дві крапки історії». Я вітаю вас, доброго ранку.
Бодрий ранок.
Ми говоритимемо, власне, і про книжку, яка, я так розумію, нещодавно побачила світ. І, власне, зараз відбувається такий цикл презентації. Найближче відбудеться буквально завтра, 7 квітня. Ну, власне, почнемо із самої книжки і... Ну, аби конкретизувати трошки цю історію і вашу розповідь, очевидно, почнемо з того, що Іван Марчук, як нам відомо, людина не сильно контактна із медіями, з журналістами, напевно, з видавцями, з галеристами. От така таємничена досить постать в українському і світовому мистецтві. От творчість його ми знаємо, про нього знаємо не аж так багато. Як вам удалося, або що вас мотивувало все ж таки знайти якісь шляхи, якісь дороги до Івана Марчука, аби видати отаку книжку-альбом? Насправді, це не просто книжка, а книжка-альбом.
Шановні колеги, дійсно, геній є геній, і саме тим він цікавий, що він має власний світ і власне бачення. Саме пан Іван, окрім того, що його світогляд промовляє в його картинах, його особистість є не менш цікавою. І дійсно людина безкомпромісна, іноді різка, але відверта, чесна і надзвичайно наполеглива. І, можливо, саме через ці якості, відвертість, чесність і наполегливість, не завжди у нього є контакт або сприймають його окремі люди. Але оскільки він є визнаним генієм, входить до сотні живих сучасників, як ви знаєте, за версією британці визнали ще в 2007 році, то є завжди званим гостем. І на сьогоднішній день відвертий спілкується з пресою, але після кожного інтерв'ю є відчуття, що найголовніше він все ж таки не сказав. Такою була і наша історія. Наше підприємство готувала інтерв'ю з паном Іваном, і моя колега Людмила Шаповалова для кооперативних вістей маленької корпоративної газети готувала з ним інтерв'ю. І я випадково, як керівник підприємства, зазирнула у ту кімнатку і побачила, що сидить літня людина, ніби відверта, але дійсно є якийсь секрет і таємниця, якою вона не ділиться з нами при всій своїй відвертості, відкритості і доступності нібито. Оця ілюзія, що він тут поруч, але все одно є недосказаність, вона і зацікавила в першу чергу. На той час мої колеги готували на правах волонтерства проекти з назвою «Мовний український імпульс». Про історичні постаті, такі як Сірко, Олена Блаватська, Булгаков, це є белетризовані біографії. Але коли я побачила живого генія, який є не менш цікавий, ніж ті історичні постаті, виникло щире бажання скористатися нагодою і дійсно написати і підготувати серію про цих унікальних людей, які сьогодні поруч, які сьогодні живі, яких ми можемо запитати і зберегти ці унікальні історії для наших дітей і, можливо, внуків. Бо колись, так, як ми сьогодні говоримо про Блаватську, про Сірка, колись будуть говорити, це було за часів Марчука, це було за часів Скорика. Пан Іван ніби не відмовив, але якось не одразу це складалося. І дійсно мені пощастило. Знаєте, як завжди буває випадок у житті. Ми з ним домовились про зустріч, що він покаже свою майстерню в Каневі. І мені дійсно пощастило, бо ми їхали в машині, у нас щось зламалося.
Був
страшенний дощ. Ми їхали дуже повільно і 4 години в одній машині, коли той дощ і не все складається, у нас була можливість поговорити. І я просто брала роботи. Показували, говорили, пане Іване, будь ласка, як народилася, за яких обставин ця робота? Де вона сьогодні? Як складалися? Хто був прообразом? І саме оця конкретика, вона дала можливість народитися першому виданню, яке є не тільки альбомом, але й коротенькими есеями з його життя. Хочу наголосити, що книга «Український геній Марчук. Історії» є оглядовою екскурсією у світ Івана Марчука.
Це для першого контакту, для того, аби зацікавити і спонукати для подальшого дослідження.
Можна говорити, що ця книжка, вона відкрила цілу серію про сучасників.
Я дуже сподіваюся на це, бо ми сьогодні запрошуємо всіх бажаючих, не обов'язково письменників, долучитися до нашого проєкту. Так само запрошуємо меценатів, бо частково ця книжка видана за кошти і за підтримки мецената Станіслава Вайтовича. Поясню чому. Ми хотіли, оскільки йдеться про арт-книгу, власними коштами це доволі складно. Ви знаєте, що сьогодні це не є комерційними проєктами. І ми збирали, дуже складно було зібрати ілюстрації, бо пан Іван, він живе в іншому світі. Це правда, не метафора. Він не збирає ці роботи, не фіксує, у нього немає такого впорядкованого реєстру. І ви знаєте, що він є людиною самотньою, і ця робота вона доволі складна. І хотілося б показати окремі роботи, яких сьогодні немає в Україні. Вони знаходяться в приватних колекціях, і для того, аби їх знайти, тут є ранній період. Це потрібно було попрацювати. То дійсно, ми чекаємо на нових авторів, ми чекаємо на меценатів, і я дуже вірю, що найближчі 3 роки, мабуть, з'являться видання, які презентуватимуть українських видатних сучасників. Сподіваюсь, що вони стануть гарним подарунком, поїдуть по світу, бо це парламентарі творчості. І там, де дипломатія безсила, творчість і видатні українці відкриватимуть нам двері і відкриватимуть серця в інших країнах. Видання українською, англійською мовою саме під ці задачі.
Тут просто повертаючись, ви вже сказали про видання, ми його тримаємо в руках, ви принесли нам його тут в студію і маємо можливість подивитися. І ви говорите, що це справді така екскурсія в світ Івана Марчука, та перша екскурсія. Видання зроблене як альбом фактично, та от скажемо нашим слухачам, що воно ілюстроване, воно виглядає як альбом, великим шрифтом, це так, ми вже звикли вживати цей термін для чайників, та? Тобто,
для чайників.
В хорошому сенсі цього слова, з урахуванням того, що на громадському радіо ще й програма прекрасна виходить під назвою «Чай». Тому ми можемо його тут якраз сказати про це в позитивному сенсі. Українсько-англійською мовою дійсно такі до кожної роботи є коротка історія. Так, і ви так і задумували, що
так
це,
і задумували,
що це мають для початку бачити не мистецтвознавці, не фахівці, а широка публіка.
Шановні колеги, давайте говорити відверто, що світ мистецтвознавців, він як будь-який спеціалізований світ, він не завжди доступний для широкого загалу. І якщо про видатних українців, про видатних сучасників, в першу чергу про Івана Марчука, як найбільш титулованого художника України, мистецтвознавці знають багато. Але говорять вони на своїй професійній мові, у термінах і поняттях, які зрозумілі, далеко не всім. І дуже хотілося розказати простою, доступною мовою у сучасних форматах, у форматі фейсбучних фактично історій розповісти сучасників. Бо покоління 80-х, 90-х і 2000-х, воно не мислить так і не читає такі великі тексти і у складних термінах. Ми маємо зловити їх увагу. І те, що завтра у нас буде творча зустріч, яка за перший день реєстрації, ми навіть не встигли, поки ми узгоджували плакат, яким він має бути, нам подзвонила адміністратор і сказала, шановні, вже немає часу і сенсу узгоджувати плакат запрошення на ту зустріч, бо у нас закрита реєстрація. Молодь, покоління саме 90-х, вони дзвонили, вони зірвали всі телефони, вони хочуть бати генія, і вони хочуть слухати, спілкуватися і запитувати його.
А це часопис, так?
Так, це часопис.
І це якраз от простір саме для тих людей. Ми доволі часто так само говоримо і про часопис, як про простір для якихось акцій. І чудово розуміємо, і вже ті слухачі, які теж, можливо, там чи бували в часописі, чи знають, то вони теж розуміють, що це якраз такий простір для людей, от дійсно, можливо, навіть і 90-х.
Розумна молодь, і хочеться говорити з ними на тій мові і у тих форматах, які вони розуміють. Не можна говорити, що вони там тільки інтернет, Фейсбук, і їх нічого не цікавить. Це неправда. Давайте говорити з ними у тих форматах, які для них звичні, зрозуміли. І вони те, що такий ажіотаж на зустрічі з Марчуком, воно показує, що ця молодь, вона дуже активна і вона відкрита. І давайте давати їм можливість брати інформацію і спілкуватися з людьми. Вони відкриті. Пан Іван погодився із задоволенням.
О, цікаво, що тут унікальність в тому, що це така творча зустріч, при тому, що на прес-конференції він, наприклад, не погоджується ні з задоволенням, напевно, ні без
нього. Поки я готувала цю книжку з нашою командою, то дійсно пан Іван має своє бачення, і він в першу чергу вважає, що він має працювати. У травні йому буде 80 років, але він наголошує, що я ще багато чого не зробив, я маю працювати, в мене немає часу на зустрічі, в мене не завжди має час будувати родину, ви знаєте, в нього ідеалістичні дуже підходи до цього. Я хочу працювати, я не буду витрачати час на щось інше. То дійсно не завжди виходить йому бути на всіх зустрічах.
Авторка книжки «Український геній Марчук. Історія» Алла Шоріна і гостею нашої студії у «Ранкові хвилі» на Громадському радіо. І ми, власне, говоримо про книжку, альбом, яка називається «Український геній Марчук. Історії», і про те, чим вона відрізняється від багатьох інших книжок подібних або видань, які вже з'явилися в Україні, в тому числі і в світі. І ну, це моє наступне запитання, хоч вже частково ви це зачепили, про ну для чого, так? Тобто ви не піднімаєте невідомий пласт, що от ніхто про це не знає, і от новинка, ми відкрили. Тобто про Марчука написано багато, навіть знято щось, ну не так, якби це було в Британії, наприклад, якби він жив, чи в Сполучених Штатах, чи у Франції, звісно. Але це ну, досить така популярна і відома особистість в Україні. Є певний ризик кожен раз, коли ти берешся за якусь розкручену, здавалось би, тему, тому що у тебе є конкуренція, так, і треба вважати на те, що ну, певний фундамент уже якийсь збудований, тебе порівнюватимуть і так далі. От хто основний цей реципієнт, як модно зараз говорити, той, хто, ну, хто повинен цю книжку отримати? Окрім покоління 90-х, яке прийде спілкуватися з Марчуком, от я не знаю, хто це там, посли, це якісь міжнародні корпорації, бізнесмени, які приходять сюди з бізнесом. Вони ж потенційні покупці українського мистецтва в тому числі.
Дійсно, я з вами дуже згодна, що книжка має свою аудиторію. Це арт-книга, і на сьогоднішній день, на мій погляд, вона має бути не тільки в бібліотеці кожного українця, який цікавиться мистецтвом. Вона є шикарним подарунком для тих, хто їде за кордон. На сьогоднішній день, так, був ризик, що книжка має свою вартість, не, оскільки це арт видання, і тут дійсно є роботи використані, обкладинка. Але на сьогоднішній день ми ще не почали якимсь чином її просувати. Фактично у нас два тижні з того часу, як вона вийшла з друкарні. Але на сьогоднішній день у нас є замовлення, люди хочуть вийти за кордон. У нас є одна облрада, яка одразу замовила 10 екземплярів, сказала, що так, ми маємо Петриковку, ми маємо Мотанки, ми маємо цукерки, але ми хочемо вести і пишатися, щоб за кордоном, а я хочу вам нагадати, що дійсно в Канаді, в Америці знають Марчука, іноді навіть більше і ширше, ніж ми в Україні. За останні 3 роки були тури і виставки в Західній Європі, і запрошують, і знають, то вести за кордон книгу про Марчука і чітко зафіксувати в уяві іноземців, що Марчук – то українець, хоч і жив 11 років в Америці, працював в Австралії, в Канаді, він, як будь-який гей, він людина світу. Але він у 2001 році повернувся в Україну. Фактично він підтвердив свій вибір, що не тільки за голосом крові, а за власним вибором він є українцем. То вести за кордон і нагадувати, що Марчук геній, то українець – це правильна позиція. І я знаю, що ця книга буде мати успіх.
А тираж великий, це технічно абсолютно запитання.
2000 екземплярів, але сподіваюся, що це тільки початок. І знов таки, я сьогодні не хотіла б говорити про конкуренцію, бо я як автор не буду мати гонорару з цього. Це просто наш волонтерський проєкт, ми його зробимо, він буде дуже гарний. Ми запрошуємо, повторюся, авторів, можливо, це навіть не письменники, запрошуємо меценатів. Це наше майбутнє, це наші парламентарі творчості. Не буде, якщо Україна не буде пишатися своїм, не буде ні бізнесу, який сьогодні ми запрошуємо підтримати нас, не буде тут нічого. По-друге, чим більше книг буде про Марчука, тим краще. У нас немає тут конкуренції, якихось ревнощів.
Ну, конкуренція в здоровому сенсі цього слова, очевидно, вона би дуже добра була, аби виходила не одна книжка там на 5 років, так, а вийшло 10 книжок за 1 рік. І окремий стенд на умовній якомусь, на якійсь виставці книжковій, присвячений там видатним особистостям сучасності. Наскільки це важливо для українського так званого середнього класу? Це потенційні споживачі мистецтва в прямому сенсі цього слова, люди, які ну, мали би підтримувати український мистецький ринок. Якщо ви з цим колом знайомі, Якщо ви знаєте цих людей, все ж таки ми знаємо, що є проблема. Ну, була велика проблема. Наші там люди багаті, ну, тобто там вищий клас, та, якийсь бізнесовий. Їхні агенти купували за страшні гроші там роботи, картини за кордоном, так, натомість ігнорували, майже ігнорують до цього часу українських художників. Ну, за винятком там двох-трьох, може, людей, яких ми знаємо. З іншого боку, в кожній країні, в принципі, є традиція. Самі люди, тобто ми, свій до свого по своє. Той середній клас, який може дозволити собі купити роботу там, ну, за умовних $500 чи за 1000, купує у власного художника. І так ринок працює, і так ти вдома замість цього килима на стіні можеш повісити собі якусь роботу от, відомого більш або менш українського художника. Наскільки це важливо от, для цього середнього класу?
Ринок на сьогоднішній день, я не є експертом, але на моє відчуття, як ринок, це не сформовано. Є поодинокі випадки, але ми знаходимося лише на початку цього шляху. Як ілюстрацію наведу такий приклад. Я зранку бігаю і час від часу змінюю парки, де це зручно робити, щоб якось цікавіше було. В одному з парків Києва з самого ранку я пробігаючи бачу пана Івана Марчука, який годує ворон. Непомітна людина йде, годує ворон, а повз нього проходять люди, які спішать з торбами, заклопотані.
І навіть кудись. Не знають, хто це.
Вони не знають, їм не цікаві люди навколо. Вони поспішають заклопотані темою виживання. От допоки у нас є тема виживання, що поїсти, що одягти, дуже вузький сегмент говорить про мистецтво, тим більше про українське мистецтво. Тому чим більше ми з вами, як люди креативного класу, будемо робити белетризовані біографії, науково-популярні видання, чим більше ми говоритимо про це, тим більше інвестор буде відчувати, що є потенціал. Бо інвестор, він мислить категорію бізнесу, він не відчуває потенціал. Якщо немає Daily Telegraph і визнання британців, то він не може відрізнити, це ще наше пострадянського світа, Марчук, то не Марчук. Хоча на сьогоднішній день ви бачите, що є прізвища, які продають свої роботи за кордон і мають з цього дійсно успіх і визнання. Я у цьому контексті хочу наголосити, що ми говоримо зараз, в принципі, про ситуацію не про пана Івана Марчука, бо сьогодні купити у нього роботи доволі складно. Він говорить, я не продаю роботи. Він ставиться до своїх робіт як до діточок. Ви знаєте історію, що він зробив Шевченкіану, яка в Канєві знаходиться. Він сьогодні, коли ми готували цю книгу, він мені говорить, я не хочу, я сумую за своїми діточками, що вони десь в підвалі у сховищі перебувають, я хочу їх повернути. То людина тісно пов'язана на рівні емоційного інтелекту зі своїми роботами. Тому сказати товар, гроші, товар у випадку з паном Іваном неможливо.
Тут трошки інший вимір. У нас буквально 2 хвилини до завершення ефіру. Ви вже анонсували те, що ну це ціла серія. Принаймні, ви бажаєте, аби вона була, оця книжка була початком цієї серії. А ми вам побажаємо, аби це можна було зреалізувати. Чи можна буде десь побачити, подивитися ну, зустріч із бесіду з Іваном Марчуком? Ну офлайн, що називається?
Ми спробуємо зробити відеозапис. Насправді, оскільки це перша зустріч творчого в такому форматі. І презентація книги. Ми недооцінили ажіотаж, який буде, але ми спробуємо зробити відеозапис і обов'язково вам запропонуємо. І слава Івана Марчука, нехай йде, і люди мають доступ до нього і спілкування, і знають про нього більше.
Книжка буде десь реалізовуватися в магазинах, в книжкових, можливо, на книжковому арсеналі?
Ми сподіваємось потрапити на книжковий арсенал. Поки що у нас перемовини не закінчилися успіхом. Ну, не стало культовим місце і просто поки нема стенду для нас. Але я сподіваюся, що ми потрапимо, бо Марчук тут надзвичайний випадок. Книжка про нього має бути на книжковому арсеналі. На сьогоднішній день подивитися книжку можна у крамниці на вході у той же мистецький арсенал. Наукова думка на Європейській площаді. Ну і, в принципі, поки все, бо ми тільки розпочали цю роботу.
Ну, 2 тижні, власне, ви ж сказали.
Так.
Що це досить швидко було.
Ну, ми вам бажаємо успіху і віднаходити подібних особистостей в сучасній українській культурі, яких є повно.
Про яких ми,
на жаль, не так багато знаємо, так, і про частину з них більше знають за кордоном, ніж в самій Україні. Тому це, ну, певною мірою благородна і просвітницька, як би це банально не звучало, справа. Ну, і тим паче, що якщо подібні проекти реалізовуватимуться і за межами України, то це матиме набагато більше плюсів. Алла Шоріна, авторка книжки «Український геній Марчук. Історії», керівниця компанії «Кооп Медіа», була гостею нашої студії. Дякуємо вам. До зустрічі із наступною вже книжкою в нашій студії із цього ж проекту про українських геніїв. Ми з Тетяною Трощинською, Дмитром Сміяном прощаємося ненадовго, буквально
музика і новини
на кілька хвилин. Так, а в нас «Танок на Майдані Конго» з пісною «Фідель» далі на громадському радіо.
Пожовтів на стіні постер Брюс Лі, Брендан Лі і не жив взагалі. З Боба Марлі, як з Че Гевари, агенти зробили по бренду. Феймос блендед, продажу тренди, втягни неодмінно футболку з легендою. Це антиглобально, але здається, справжність через одяг не передається. Кричали мадафака, і неодмінно страждали вітрини. В кожного доктора своя доктрина. Справжні лишають по собі сліди. Володимир Семенович, це назавжди. Був би поруч з нами Джон Леннон, він запитав би Саня, де ми?
Але поки Фідель живий, поки живий. Але поки Фідель живий, я іще малий.
Yeah.